Kontext.
Popkammeret. Det kan jo hende du har fått med deg Anders Danielsen Lee på kinolerretet, for eksempel I Joachim Triers etter hvert Oscar-nominerte Oslo-trilogi, eller at han nå aktuell på den nye Anne Hathaway-filmen. Men det flere sider ved den karen her. Foruten å jobbe som en lege, som på fulltid omtrent, så lager han musikk. Det har han gjort I alle år. Jeg husker godt da han imponerte på Bylarm rundt debutalbumet This Is Autism, med å mutters alene på scenen spille og lupe trommesett, bassgitar, keys og synging. Han har fortsatt samarbeidet med motorpsykoprodusent Lars Gunnar Lien på den ferske andre skiva Idiosyncrasy, basert på kassettopptakene sine fra 80- og 90-tallet. Han synes vel selv at han ikke noen stor musiker, men Lee uten tvil en vaskekte musikknight. Så gjett om jeg ser frem til å prate musikk med Anders Danielsen Lee her I Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager I samarbeid med Creo og tidsskriftet Kontekst. La oss først ta en aldri så liten lytt på sporet No Receiver. With my eyes on No fear, I'm just a badass guy, I shed no tears, it was my idea to be a raging bull, be like a man in fall. Absurd, you'll be sick and disturbed when it's over. Still, I admire you most when you're sober. I heard this from my sister. Should I believe her? Like a radio with no receiver. I think she is happier, though she won't say a word. I don't know if they settle the score, but she is quiet as this before the Velkommen til Popkammeret, Anders Danielsen Lee.
Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å få komme hit.
Vi begynte å prate med en gang om Fender Rhodes og hva slags instrumenter du ikke har kvittet deg med, liksom, selv om alt sier at du burde det på en måte. Altså, det skranter og det tar plass, og, men du har ikke solgt pianoet ditt enda.
Nei, det sitter veldig langt inne. Jeg litt sånn instrumentfreak, men jeg har et suitcase Fender Rhodes da, med sånn tremolo-forsterker, fra, jeg tror kanskje det fra 1978. Som det jo jævla gromlydig da. Og det jo to deler som kjempetunge, og det håpløst å frakte rundt. Og nå begynner det å svikte litt I mekanikken og sånn, men jeg sitter veldig langt inne altså, og selger det. Så det kommer jeg nok ikke til å gjøre. Da blir det heller å restaurere det. Bruker masse penger på det.
Jo, men det jo sånne ting som også stiger litt I verdien av følelsen av da.
Det det.
Og kynisk sett.
Det har det. Jeg kjøpte det for 20 år siden, eller kanskje mer også til og med. Og jeg ser jo at det har steget voldsomt I verdi. Men, og så har jeg, ikke sant, jeg har prøvd alle Rhodes-etterligninger I hele verden av altså synter og sånn, og det et eller annet noe hemmelig med noen overtoner og noen greier og noen overstyring og sånn som bare ikke, det veldig vanskelig å gjenskape. Akkurat som med piano egentlig, og flygel, altså det du kommer et lite stykke, men det alle de der soniske parametrene som du ikke har kontroll på da, som veldig vanskelig å gjenskape, og alle snakker om kunstig intelligens og sånn, men jeg har til gode å se en flygel etterligning da, som jeg fornøyd med, og det samme gjelder egentlig Fender Rhodes og Wurlitzer og alt dette her, det jævlig vanskelig.
Du litt opptatt av at det skal at du hører treverk I instrumenten og heller liksom upolert enn alt for polert?
Det jeg jo. Jeg på en måte ikke så opptatt av at lydgjengivelsen skal bli så naturtro som mulig. Altså jeg jo ikke så opptatt av sånn fancy anlegg og I gåsene god lyd da. Jeg mer opptatt av lyd som har noe spesifikt ved seg. Og det jo noe av det jeg driver og utforsker i musikkprosjektet mitt, da, jo å ta gamle opptak, ting som spilt inn på mono, kassettspiller, på firesporsmiksere, men også på liksom, minidisk har jeg brukt, hvis det noen som husker det. Lyd som jo ikke optimal, sett fra et sånt lydteknikerstandpunkt, men lyd som spesifikk og distinkt, og som bare låter sånn, liksom. Det det som interesserer meg. Jeg prøver å begynne der, og så prøver jeg å bygge låter og komposisjoner ut fra det, da. Altså, jeg har jo hoppet med musikk hele livet og spilt I masse band og sånne ting, men på et tidspunkt så fikk jeg behov for å finne og lage en sånn kreativ andedam, hvor det ikke var noen regler I det hele tatt, og ikke noe sånn der noe jeg måtte forholde meg til. Jeg kunne bare plaske rundt og rote som jeg ville da, og det gjaldt også selvfølgelig at jeg kunne få blande sjangre som ikke vanlig å blande. Jeg kunne liksom putte Chopin og Brahms opp I en gryte sammen med ekstremmetall og noe funk liksom. Og det var helt greit. Jeg hadde veldig behov for å ha en sånn outlet da, hvor det ikke var noen regler.
Ja, for du driver med andre ting I livet også, travel, så jeg ser for meg, altså hva betyr liksom musikken for deg? Det et litt sånt hellig øyeblikk som ja. Du gir plass til, og hvor du kan, som du sier, leke I andepytten din da?
Ja, det er absolutt et fristed da, altså det litt som å dra på hytta, og jeg drar jo fysisk på hytta. Da nesten, altså jeg drar på opp på fjellet litt nord for Røros. Gjort all min musikk sammen med Lars Lien, som driver studio da oppe i Stuggedalen i Tydal kommune, nord for Røros. Så Lars jobbet jo lenge med Motorpsycho, var medlem I Motorpsycho, og skrudde de første platene deres I Brygga studio. Det var vel til og med Timothy's Monster
ja.
I 93, hvis jeg ikke husker helt feil. Nei, 94 var det kanskje forresten. Og det jo musikk som jeg betyr mye for meg og sånn. Tidlig mot Tjako traff meg veldig. Da det var midt I mine musikalske formative år. Så jeg spilte et band som heter Dusjplaster. Og vi lagde en plate hos han I tidlig på 2000-tallet. Og etter det så flyttet Lars til Stugedalen da. Og da har jeg jobbet med han nå I... Nå tror jeg det blitt.
Ikke sant?
Ja. Så når jeg skal lage en plate, ferdigstille en plate, så drar jeg opp til han. Lang biltur, ofte I sinnssykt dårlig vær. Det alltid så dårlig vær når jeg skal kjøre opp. Ikke sant? Nesten ja, 5 timer og 3 kvarter I bil. Det liksom alltid litt ekstremt når jeg skal opp dit.
Ja.
Men det litt... Det liksom litt fint også. Men tilbake til det du spurte om, altså musikken et fristed som en slags meditativ praksisform, altså. Noen gjør yoga, noen driver med meditasjon. Jeg driver med musikk hver eneste dag på en eller annen måte. Når jeg ser at nå nærmer det seg kanskje noe jeg kan utgi, så det selvfølgelig viktig for meg. Jeg gjør alt det jeg kan for å gjøre det så bra som mulig, men jeg vet ikke, det kanskje derfor jeg alltid har vært litt sånn ambivalent til å skulle prøve å gjøre noe karriere ut av det, og jobbe med musikk. Fordi at jeg litt redd for å miste det forholdet jeg har til musikk. Et sted hvor jeg kan koble av, men også forske kreativt da. Det en bonus hvis jeg kan lage noe som folk kan høre på og få noe ut av. Men det
Men ikke noe stress og press, som du sier, utenfra så alt for mye, da?
Nei, det har jeg veldig behov for at det ikke skal være der. For det har jeg nok av ellers livet. Og det filmprosjekter hele tiden, og lanseringer, og ja, mye, mye ambisjon, da, forbundet med det. Og jeg har nok musikalske ambisjoner også, men det handler mer om å prøve å utvikle meg og forske videre da, rett og slett.
Filosofen Einar Bøhn sier at det meningen med livet, altså bare det å ha noe å pusle med som gjør at du kan bli bedre på noe hver dag da,
ja.
Det mener han gir livet mening.
Ja.
Om det så å bli en bedre venn, eller om det å på en måte ja, lære seg piano eller et eller annet sånt da.
Så, ja.
Du har en grunn til å stå på morgenen og jobbe med et eller annet som kan forbedre seg. Uten at det så veldig sånn glamorøst og ambisjonsmessig, men det bare sånn du har noe du kan forbedre, da.
Ja, nei, men det resonerer veldig I meg, og det sånn jeg har det med musikk. Så jeg kan... I dag så sto jeg opp og tenkte, nei, skal jeg prøve å spille Moon River I alle tonarter, liksom? Skjønner du? Altså at, skal jeg prøve å øve meg litt på å transponere låter og... Så det liksom litt sånn jeg holder på. Jeg suller jævlig mye rundt, ass. Med instrumenter og lyd og...
Ja, for hvilke instrumenter du spiller? Fordi vi har akkurat hørt No Receiver åpningsmessig her I popkammeret, og det jo en helt sånn nedstrippet
ja.
Piano. Du ganske virtuos på piano, da. Går liksom opp og ned og...
Det litt lureri der, for den går I en sånn tonart at du kan liksom... Du kan gjøre noen triks og høres ut som du kan spille veldig fort, men det kan du ikke... Nei, Den jo veldig pianobasert, og jeg har jo aldri, føler liksom aldri at jeg har vært en sånn veldig god på å skrive klassiske låter, selv om jeg ser veldig opp til folk som kan det. Jeg synes liksom Burt Bacharach veldig interessant. Jeg har kjempestor respekt for klassisk låtskriving, da.
Ja, låter som bare funker, vers,
refreng. Ja, som funker og som strippa ned til de grunnleggende bestanddeler, altså melodi, harmoni og tekst da, og that's it, og så kan du liksom gjøre hva du vil med det, men det vil alltid funke for det noe sånn dypt der nede som bra da og solid, og det har jeg veldig respekt for og føler ikke helt at jeg kan det, men No Receiver var kanskje litt et forsøk på å prøve å gjøre noe sånt for jeg har alltid vært veldig glad I å instrumentere masse og tenkt veldig orkestralt og hver gang jeg føler at jeg har hatt et problem musikalsk så løser jeg det med bare legge på mer pauke liksom og mer stryk og
mer blås
ja, og det jo ikke helt sånn man løser problemer her I livet, men Men ja, nei, med Norris Series så ville jeg prøve å se om det var mulig å ta det helt ned. Og så endte jeg opp med stryk og blås her også, men da var det en litt annen inngang til det.
Det jo neppo da. Det veldig neppo. Det veldig fokus på piano og fremførelsen I vokalen. Det ganske spennende arv da, men som veldig luftig og som ikke tar egentlig veldig mye sånn tydelig plass.
Nei, og det var jo, det jo min gode venn Eivind Buene. Han arrangerer også veldig mye annen musikk da, så han jo en veldig sånn kredibel samtidskomponist, men lager jo arv for masse popmusikk, ikke sant? Og så han han har liksom det at han navigerer veldig godt i ulike sjangre.
Så det på den låta så det ganske sånn tette akkorder som gnisser og ja. Du hører at det noe samtidsmusikk inne der,
ja.
Men så det jo en, liksom, en slags poplåt som presenteres da.
Absolutt. Jeg hadde ikke noe særlig bestilling til Eivind der, og jeg var også åpen for at den låta kanskje kom til å ende opp med bare pianovokal, og det kunne vært helt fint. Men så skrev han et arr da for strykekvartett som var litt sånn sart og skakt, og som noen steder var litt sånn lydmalende, og som plukker opp ting som skjer ellers i musikken, sånn at det var, jeg synes at det ble fin instrumentering av det. Og så hadde jeg jo, jeg tror jeg gjorde det først faktisk, så fikk jeg Petter Vettre, saksofonist da, som jeg jobbet med på denne plata, som helt fantastisk. Jeg tror han hadde gjort en liten solo først, og så kom strykerne på etterpå da. Og det var når de to elementene kom sammen, da skjønte jeg at, da skjønte jeg litt hva jeg holdt på med. For da synes jeg at det minnet meg om ting som Keith Jarrett gjorde på 70-tallet. Han prøvde seg på å lage album med stryk. Det var liksom hans musikk, og den jo ganske sentimental nesten, altså litt sånn neoromantisk. Så han lagt stryk opp på det, og det ble litt, kanskje litt mye av det gode, men jeg likte veldig godt lyden av stryk og saks. Den sendte meg på en måte litt tilbake til hans forsøk på det, og kanskje særlig en plate som heter Expectations fra 1972. Hvor det også det mye gospel og mye sånn ting som han kjent for. Og, men det var det der at det var så mye rart opp i mixen. Noe ganske sånn europeisk samtidsmusikkaktig, harmonisk i strykerne. Og så var det den der litt sånn hare, basale gospel-piano-greia.
Mm, yeah.
Som jeg bare alltid har beundret veldig når folk tar to elementer som ganske langt fra hverandre, og putter de sammen, og så plutselig så oppstår det en spennende dialog da. Så det ble enden på visa, bokstavlig talt, å orkestrere og instrumentere litt mer enn jeg hadde tenkt. Men låtas, det som på en måte låtas frø da, eller der det startet, det var med en med piano I mellomspillet, hvor det igjen jeg som driver med litt forskning da, hvor jeg var veldig opptatt av kvartakkorder på piano, hørte på alt av McCoy Tyner og sånn, fordi det var noe litt sånn uavklart I de klangene, altså de var ikke helt, de hadde ikke helt landet.
Nei, de ligger og venter og vaker liksom.
De ligger og venter, og dette jo han og Coltrane, og de jobbet jo med modal jazz, så det alt det bare flater. Det liksom, man oppløser helt det der, det paradigme man har vært I, hvor liksom musikken skal oppløses og lande. Det bare klanger, og til dels ganske uavklarte klanger. Jeg husker jo at Joni Mitchell har sagt dette her veldig fint, at for hun drev jo og lagde låter som bare bestod av sus-akkorder da, altså akkorder som ikke, som egentlig liksom skal oppløses I sånn vanlig funksjonsharmonikk, men så det noe sånn ambivalent og uavklart ved dem, og så lagde hun ganske klassiske låter som hvor det nesten bare sus-akkorder. Du går fra den ene til den andre, da.
Ja, ja.
Og det hun har sagt om det at det var bare det jeg kunne bruke på den tiden, for jeg var så uavklart I livet mitt. Så, det, så de sus-akkordene, det var det eneste som liksom klanglig kunne sette ord på det jeg følte, har hun sagt da. Og det synes jeg så utrolig godt sagt.
Man sitter og dirrer litt som, som lytter på en måte, sånn her, ah, skal det liksom, skal det lande? Jeg tror det så sunt å bli liksom eksponert for det.
Veldig.
Uten at det også kanskje forklarer så veldig, du bare gir en eller annen sånn følelse av at dette ikke bare liksom rett frem harmonisk, det noe ekstra, og det så deilig når man krydrer med det.
Det noe I musikk, tror jeg, som vi opplever som universelt gledesfylt, eller sorgfullt, altså dur og moll og sånne ting da. Det finnes også klanger som kanskje vil oppleves som litt sånn, ja, noe som noe utestående. Det ikke helt definert, det ikke helt ferdigtenkt. Og sånn har jeg det med mange av de klangene som på denne plata, og som noen ganger har startet hele ideen da. Jeg har jo en regel I dette prosjektet, og det at det opprinnelige lydfragmentet da, som jeg har startet med, det skal være med I låta. Og så det ganske fritt da. Det kan være lavt I mixen, det kan være helt I front. Noen ganger så det bare et støttehjul for meg, på en måte. Og så når låta ferdigbygd, så kan jeg liksom ta av støttehjulet. Men jeg må fortsatt ha det med da I et eller annet sted I mixen for å fordi det er regel
ja det liksom dogmet til dette albumet så det kan vi prate litt mer om la oss lytte litt mer på neste verk
ja.
En låt som heter Norwegian Pastoral
ja
let's listen det första gången jag hörte på grejerna dina så fick jag hela känslan av att åh det här har varit sån projekt där du har liksom gjort väldigt mycket själv och satt upp mikken själv och så visste det sig att det stämmer då alltså ja, ja. Du har tagit upp självklart stryk I ett studio varit inom där och där men det är mycket som du bara har liksom prövat och fejlat med då.
Absolut. Det är ju något av charmen och utmaningen ja. Med detta projekt är att jag brukar kassettupptag från barndomen och uppväxten. Och jag prövar och på den låta Norwegian Pastoral så var det ett upptag med några sanger som jag synger för min far I som må ha varit från sån cirka 1981
tror jag. För den kidden vi hörer det är ju dig.
Ja, det är mig.
Så det är en tidsresa.
Det är en tidsresa. Jag prövar att blanda olika tidslag då från livet mitt I en och samma låt. Så det är dessa barnesångerna och så är det en lite sån trip-hop-aktig skisse som jag lagit på mitten av 90-talet. Ja, 5 6 7 och 90. Jag vet inte akkurat när den är från. Och då är det och då fick jag en idé så då måste allt ske fort så där trummorna är spilt in på mono Panasonic kassettspelare. Och så puttade jag det in I en fyrspårsmixer och la på några Rhodes och några bass med överstyrning på fyrspårsen. Och så hade jag egentligen inte tänkt att dessa två tingen, alltså barnesangen och den där trip-hop-grejen, att det skulle gå vara samman. Det var egentligen en olycka. För när vi skulle när jag skulle jobba med de två idéerna I Pro Tools då sammen med Lars så blev de tatt in och så havnade de i samma projekt uppe varandra. Mm. Och så bara helt sån random och så laget Lars en råmix av det. Och då tänkte jag först att det var ju fel de två tingene skulle inte vara I samman. Jag skulle inte ha barnesang upp på den. Så glömde jag det lite av och så hörte jag på det igen. Flera år senare.
Ja, med friska öron.
Med friska öron. Och då plötsligt så var det ett land som intresserade mig med det. Att det var en, då var det liksom en treårig version av mig själv som sang samman med en 17, 18, 19-åring som plötsligt har uppdagat en ny genre och prövar att finna ut av det själv. Så det var liksom, det uppstod något intressant för mig när de två tingene kom samman. Och så har jag fått Petter Vettre til å freestyle noe saks over det for å på en måte svinge det litt opp da og dra det et steg videre over I noe jazz fusion greier for at jeg hører veldig mye på litt sånn politisk ukorrekt jazz fusion fra 80- og 90-tallet ja. Altså sånn en fase av jazzen som litt vanskelig da men som för mig har varit en slags årgangsvin. Mm. Alltså elektrisk jazz på 80- och 90-talet. Jag syns det är jävligt gøy att höra på den nå. Så
men det är en skicklig sån där därför så många tidsåldrar, men så är det också alla är liksom I nu då, ikvant du sitter där som en kid och bara har väl fått en besked och bara kan du bara synge så ska jag ta lite upp. Det är lite sån. Och så har du också den där yngre ungdomen som fått en idé och som har hört på trip-hop och som ska lage något. Och så har du också den saxofonisten som bara är sån kan du freestyle.
Ja.
Så det allt handlar om att liksom vara lite sån I nuet men så är det likväl inte nå, det är länge sedan men också nå.
Ja. Och det så denna komposition här då eller denna vampen eller vad man ska kalla den Norwegian Pastoral är lite sån arketypisk da, for det jeg prøver å gjøre I dette prosjektet, nemlig å ta ting fra ulike tidsepoker I livet mitt, altså noen sånne fragmenter fra min musikalske oppvekst, og se om de kan, om det oppstår noe når jeg setter de sammen. Så det blir en slags duett eller trio da, mellom tre ulike meg selv I ulike aldre.
Har du mye kassetter fra forskjellige tider?
Ja, jeg har veldig mye kassetter, vet du. Så det mange hundre kassetter, og jeg hørte gjennom alle sammen, og alt katalogisert, og jeg lurer på hvorfor jeg har brukt så mye tid på de kassettene, men jeg tror når jeg snakker om dette prosjektet da til andre, så oppdager jeg det at det er mange som hadde sånne kassetter. Altså mange som oppvokst på 80- og 90-tallet, som hadde enten det var mixtapes, eller det var tulleradio, prøvde å lage hørespill, altså mange hadde sånne kassetter, og så blir de jo som regel bare glemt i barndomshjemmet, eller de havner på loftet, eller de havner på loppmarkedet, eller i verste fall blir kastet. Ja. Men jeg jo veldig opptatt av fysisk format og sånn, og for meg så det noe litt sånn, det noe spesielt med sånne opptak, sånne kassetter, fordi at det liksom rester av en viktig tid i livet ditt. Det rester av en tid som aldri kommer igjen. Og jeg jo blitt så gammel nå da, at det noe vemodig og verdifullt da, ved tid som har vært. Og det interessante med det at da, hvis man interesserer seg for det, så blir man også litt sånn uavhengig av om ting godt eller dårlig. Jeg så for eksempel, jeg fikk endelig sett en veldig god film som heter After Sun, som jeg vil anbefale varmt, om en jente på 9 år som opplever en, som på en ferietur med sin far, og han viser seg at han ganske deprimert, og så blir hele den ferieturen blir filmet, altså han har med seg sånn mini-DV-kamera, de filmer veldig mye av den ferien. Og så skal jeg ikke røpe helt hva som skjer, men vi skjønner at det finnes en voksen, at denne jenta blitt voksen og ser tilbake på den ferien. Altså, og det var jo da oppvekst på kanskje slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, og så hører man låter som Macarena, eller Chumba Wumba, ikke sant, Thumping, eller den type låter.
Godsakene fra 90-tallet.
Som jo var jævlig landeplage. Og det jo ikke musikk man liker, men når man hører det nå, så det jo veldig sånn akutt tidsmaskin, altså du, plutselig så blir du satt tilbake til den tiden. Og det får en slags verdi, selv om musikken ikke er spesielt bra, eller det ikke musikk jeg ville hørt på. Så jeg veldig interessert i distinkte fotavtrykk fra ulike tidsepoker da. Og titlen på denne plata jo idiosyncrasy, og det et litt sånn vanskelig ord kanskje, men det betyr jo spesielt karaktertrekk, eller spesielt en særegenhet, ikke sant? Og det kan være ved en person, men det kan også være for meg så det også en sånn spesielt kjennetegn ved disse lydopptakene at lyden har en sånn distinkt kvalitet da som gjør at den tar meg tilbake i tid.
Og så det at du blander disse tingene da, altså et sånt lappeteppe eller et ord som du har brukt, mosaikkarbeid da. Dette også noe som du har litt når du driver med film, altså det du liker med filmformatet, at de folka som faktisk da klarer å blande disse flikene av life da?
Jeg veldig inspirert av det, og det uttrykket mosaikk, det jo Tarkovsky, altså Andrei Tarkovsky, russisk filmskaper, har jo snakket om at han ser på film noen ganger som en mosaikk av tid. Og jeg kan ofte tenke på det at det er noe sånn magisk ved det når man lager film, at man filmer en scene fra ulike vinkler på samme dag, men noen ganger med så det tid, går det tid imellom, og så etterpå så liksom stokker man om alle de bitene og setter sammen en ny virkelighet da, som oppleves levende og organisk, men det jo egentlig satt sammen av masse biter av tid. Og det synes jeg veldig fascinerende, og det kanskje en sånn arbeidsmetode jeg har prøvd å overføre til musikk da. Jeg kan sette pris på innspillinger og plater med utrolig god lyd, liksom. Altså, enten det noen jazzplater på ECM fra Rainbow som Janne Kongshaug skrudde eller
klokkeklar lyd liksom.
Ja, eller liksom hopp og si Dire Straits eller Asia, Steely Dan liksom, jeg har veldig stor respekt for det, god lyd, men i min musikk og i dette prosjektet så jeg vel så interessert i anførselstegn dårlig lyd altså, og det kan være søpplete lyd, det kan være lyd med liksom digital vreng og altså hvor alle varsellamper egentlig lyser og du må liksom ikke finne på å bruke det, men det liksom jeg prøver å gjøre det litt her da.
Ja, du nevnte liksom Timothy's Monster og Motorpsycho og litt mer det som urinspirasjonen og litt mer sånn rufsete approachen, hvor det mye mer sånn upolert og nervete og det gir veldig mening at du valgte å jobbe med Lars.
Ja, jeg har stor respekt for Lars, både det han gjorde med Motorpsycho og andre plater han har gjort, men også, Lars også en person som som også veldig fri når det kommer til sjangre, da. Altså, det ikke noen regler, eller det liksom ikke noen sånn tyrannisk tilhinder for å gjøre forskjellige ting.
Interessant.
Altså hvis jeg hadde kommet inn og sagt at nå har jeg hørt en dansebandplate som bare var helt dødsfett, så ja, ok, da må vi bare forholde oss til det. Altså bra musikk hvis det bra for deg, så det bra. Og det, ja, Duke Ellington, if it sounds good, it is good. Det liksom... Og så man må frigjøre seg fra det, og det jo ikke alltid så lett, for det mye, noen ganger så det som om man liksom abonnerer på en sånn livsstilspakke, og så det noe musikk som kommer med på kjøpet der, som gjør at da kan du ikke like det, fordi at, og så videre og så videre, og det det
jeg har lærer veldig... Lærer disse menneskelige sosiale reglene og liksom...
Ja, der jeg har veldig sterkt behov for å opponere mot det. Jeg kan ikke forholde meg til det, rett og slett. Tidlig Motorpsycho jo absolutt... Der det mye ruskete lyd. Og det noe av grunnen til at det fungerer. Altså, de lagde jo ganske sukkersøte poplåter, egentlig. På den tiden, altså.
Men som funker, fordi det ikke en sånn flott produksjon, da. Det er liksom...
Det derfor det funker.
Ja, det er det styggvakre, heller enn det vakre, da. Og da det interessant.
Ja. Og det finnes andre norske band som jeg liker godt, som har gjort noe lignende, altså Serena Maniche, også har mye av det, altså det veldig mye...
Emil Nikolaisen, som Serena Maniche frontmann, han husker han sa for mange år siden at liksom han var opptatt av å faktisk prøve å spille feil, at liksom sånn han spilte det så mange ganger at det var en del skødding, og det var noen ganger det ble feil, så det var de takesene han ville bruke, og på en måte den da ble progresjonen av akkordene sånn da, fordi jeg spilte feil liksom.
Ja.
Han helt sånn aktivt er ute etter det der øyeblikket hvor du bare gjør noe på intuitiv, prøver liksom å redde deg inn eller noe sånt da.
Ja, absolutt. Og det jo, og det spennende å prøve å dokumentere sin egen utviklingsprosess der. For jeg har jo jeg kan jo mye mer om musikk nå enn da jeg prøvde å lage trip-hop på 90-tallet eller liksom.
Det har vært en utvikling, sier du?
Ja, det har vært en viss utvikling, og det også et problem litt da, for det gjør at da blir jeg mer sånn velge løsninger kanskje som litt mer sånn ortodoxe, altså da gjør jeg jo ikke de feilene som jeg gjorde på den tiden, som egentlig det kreative. Altså det jo det som veldig fascinerende med kreativitet, at hvis du skal lage noe og komme videre kreativt, så må du gjøre noen feil. Du rett og slett helt nødt til det.
Yeah.
Men det ofte de feilene du gjør når du prøver på noe, når du virkelig oppriktig prøver, og så får du det ikke helt til, for du har ikke kommet så langt enda. Det det som interessant.
De flinkeste musikerne spiller jo masse feil, men så de så gode på å bare dra seg inn igjen og på en måte de har fullstendig embraced at det skjer da, og det egentlig noe kult og vakkert også.
Ja.
Så det jo litt det det handler om også, at feil en del av det hele da.
Det en så viktig del av det, og nå høres det som jeg en sånn veldig accomplished musician, og det jeg ikke, men jeg tror vi alle på vårt, det nivå vi på da, kjemper litt med dette her, at det er noe som går tapt når vi har lært oss noe. Så jeg vil gjerne, jeg tar jo opp veldig mye når jeg øver, faktisk. Bestemmer meg for å sette meg ned og improvisere, eller jeg har ikke noen plan. Og da vil jeg veldig gjerne sette på record, fordi at da kan det komme noe interessant. Både fordi at jeg ikke har noen plan, og fordi at jeg på vei mot noe. Og jeg er jo veldig opptatt av Herbie Hancock, jazzpianist som jobbet med Miles Davis i den fasen av hans kunstnerskap som for meg den mest interessante fasen. Altså fra cirka midten av 60-tallet til slutten av 60-tallet. Altså egentlig faktisk før Bitches Brew. Denne andre akustiske kvintetten hans da, som Herbie spilte piano i, og som han var en utrolig viktig del av. Jeg har møtt Herbie Hancock flere ganger og snakket.
Er det sant?
Ja, jeg har snakket ganske mye med ham om dette. Og han forteller jo det at det var egentlig Miles som lærte ham at det ikke finnes feil i musikk. Det er en historie han ofte forteller, at de hadde en eller annen viktig konsert, og så spiller Herbie en akkord på et tidspunkt som han tenker, å fy faen, dette feil. Dette liksom, det finnes ingen vei ut av dette. Sånn som denne låten skrudd sammen, så det feil, rett og slett. Og da beskriver han at Miles liksom hører det umiddelbart, og så spiller han noe som gjør at den blir, at akkorden blir riktig. Og det en sånn veldig viktig øyeblikk da, som Herbie liksom har tatt i sitt bryst og gjort, altså det har blitt et sånt mantra for hele hans kunstnerskap og hele hans innstillingen hans til improvisasjon. Og jeg vet jo både han og Wayne Shorter, som han var veldig close med da, de ble jo buddhister begge to. Og, altså veldig sånn seriøst praktiserende buddhister. Og det, jeg skjønner det, fordi at det handler, i buddhismen så handler det veldig mye om å oppheve dualiteter da. Altså oppheve skillet mellom godt og dårlig, og slutte å bedømme sanseinntrykk i det hele tatt. Og det noe av det farligste du gjør hvis du skal improvisere da. Det hvis du begynner å liksom bedømme om det godt eller dårlig, da du kommer ut av flyt, du kommer ut av øyeblikket og nåtiden, og det der du skal være da, det liksom det handler om.
Ja, dømme kan gjøres senere, når det ferdig.
Ikke sant? Altså,
var det bra eller ikke? Ja, ja.
Og dette sier jeg ikke fordi jeg god til det, men fordi jeg kjempedårlig. Dette jeg veldig dårlig til. Så dette må jeg, og dette jeg avhengig av som skuespiller også. Jeg skal bare være i nåtid, og jeg skal bare forske og teste ut ting, og så skal vurderingen av det skal skje etterpå, og ofte gjøres av andre, en regissør, ikke sant? I dette tilfellet jeg jo min egen regissør, bare være i musikken og prøve å dokumentere det. Det både som skuespiller og som musiker er redd for å gjøre feil hele tiden, og så liksom, det den vridning, mentale vridningen du må gjøre hele tiden, liksom, det er jo det som kreativt. Det nettopp da du kommer videre.
Det samme med å lære språk også, at du må bare stå i alle de der feilene dine, du må bare liksom gjøre det, ikke sant?
Du må gjøre det, du må stå i det, og det så vanskelig, for at vi har så mye, ja, i hvert fall jeg har så mye bremser på hele tiden, og liksom, jeg vet ikke om jeg skal kalle det skam, for det sånn der, liksom, sånn sosialt ladet uttrykk, men at sånn kritisk negativ selvbevissthet da. Og den trenger vi. Vi trenger den i mange andre faser av kreativ prosess. Altså du må være, ha evnen til å velge og, og gjøre deg opp en mening om hva som skal brukes og hva som ikke skal brukes og sånn. Men akkurat i den der performative situasjonen så er det kjempeviktig.
Altså. Bare kutte ut da.
Ja.
Kan ikke vi lytte til litt mer musikk?
Det gjør vi.
About. Her er en av disse tidsreisene som du prater om.
Ja, her er det tidsreise I hytt og gevær. Så det som Brødrene Dal og Spektralsteinen, alt jeg på å si. 1990 eller 91, det I hvert fall rett før jeg kjøpte mitt første trommesett. Fordi at jeg hadde laget trommesett av pappesker og glassflasker og grytelokk og sånn som man gjorde da. Og utforsket liksom 6/8 takta. Jeg har alltid vært veldig opptatt av det å få et band, altså med trommer og bass og piano, altså sånn kompinstrumenter, til å bare til slutt høres ut som en sånn organisk masse. Hvor du nesten... Hvor det er veldig mange elementer og mye informasjon, men du kommer til et sånt punkt hvor du ikke lenger klarer å skille tingene fra hverandre. Altså det blir bare en sånn tekstur, da. En slags wall of sound.
Fin spektrum, ja.
Ja. Her det to trommesett, ett fra tidlig på 2000-tallet, og så ett på monokassettspiller på 90-tallet, og liksom kunne jeg klare å få til at de spilte hverandre opp, at de fikk hverandre til å gruve, men også at de til slutt bare drukner litt i det havet av lyd. Så du hører egentlig ikke hvert enkelt skarp slag. Du hører ikke underdelingene, du bare føler at det bare en sånn organisk masse, rett og slett da.
Fortell litt om ditt forhold til trommesettet da. Hvordan var det du først liksom, fikk fatt på trommesett? Det jo en big deal. Jeg husker lillebror fikk seg trommesett liksom, og det jo et stort sånt offer for familie og naboer og plass og altså sånn, det en greie ass.
Ja, 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 det en på alle mulige måter gjennomgripende hendelse I et barns liv å få trommesett. Og jeg husker det veldig godt, jeg kjøpte trommesett for pengene jeg fikk for min aller første film som var Herman som kom i 1990
ja, ikke gammel
så da var det ut på et eller annet sted på Lillestrømmen som kjøpte et brukt trommesett som jeg fortsatt har som jeg fortsatt bruker så det faktisk det eneste trommesett jeg ikke har solgt
hva slags trommesett det? Ja?
Det et Yamaha-sett fra enten slutten av 70-tall eller tidlig 80-tall som ganske det velbrukt, men det låter ganske kult altså. Jeg bodde jo nede I kjelleren og spilte trommer absolutt hele tiden og hadde foreldre som var utrolig liberale med meg, altså jeg fikk lov til å, vi hadde ikke noe lydisolasjon mellom kjellerstua og stua, så de satt der oppe og leste aviser og bøker og sånn, mens jeg spilte høyt altså. Så det
er kjærlighet, ass.
Det kjærlighet. Jeg virkelig evig takknemlig til mine foreldre for at de holdt ut med det der. Det var utrolig viktig for meg. Så jeg startet jo egentlig på piano. Hadde en mormor som var pianolærer. Så alle I familien skulle liksom ta litt timer med henne og sånn. Men så gikk jeg over til trommesett som var mye morsommere. På barneskolen og spilte primært trommer men det var vanskelig å lage låter på trommesett så da ble det da måtte jeg tilbake til piano og så var det jo selvfølgelig gitar da som kom inn
Ja, for du spiller alt bortsett fra sax på dette her
så det en strykekvartett da
ja, ja.
Som inne I bildet her og der jeg skulle gjerne spilt et blåsinstrument altså, men det det ikke blitt tid til, dessverre.
Har du snakket mye musikk med Joachim Trier også, eller? For han en person som jeg føler veldig opptatt av musikk. Absolutt. Altså hvilken musikk som I filmene, og så han også DJ I ny og ned. Ja, liksom.
Jeg føler det en sånn samtale vi har som aldri slutter. Og jeg tror det var jeg som anbefalte, eller som foreslo Todd Rundgren til verdens verste menneske. En låt som heter Healing. Mm. Så absolutt, altså, det en pågående diskusjon og pågående samtale.
Ikke Serena Manesh også statister på reprise?
Jo, og det, ikke sant, det var jo når vi lagde reprise, så tror jeg den der plata, I hvert fall en av platene deres, ja. Kom rundt 2005 der.
Ja, det var vel debutplata, rett og slett.
Ja, det var kanskje det. Ja. Mm. Ja, det var det. Så vi hørte på det der hele tiden. Det jeg har jo alltid vært utrolig opptatt av dronemusikk og sånn der stemningsmusikk, enten det liksom Sonic Youth eller liksom Steve Reich, ikke sant? Mm-hmm. Som sånn, som mange bruker som konsentrasjonsmusikk. Den type minimalisme da, I mangel av et bedre ord. Det jo på en måte en retning I klassisk musikk som nesten oppkalt etter liksom, som stammer fra Steve Reich og Philip Glass og de folka der, men og Terry Riley, men
mye repeterende,
ja, ikke sant, veldig mye repetisjon
bygge liksom Wall of Sound der også da
nettopp, også en veldig det jo en veldig modal tankegang ikke sant, at du på ett plan klanglig over ganske lang tid
Veldig enkle ting, men så forskyver det seg litt, og det veldig mange som spiller det, og du får den der, nesten litt sånn der sidechain-effekten I klassisk musikk, da.
Ja, veldig fascinerende. Altså, jeg har jo hørt enormt mye på dette. Det noe enkelt og basalt ved det, men altså rytmisk og psykologisk det jo vanvittig kompleks musikk. Og det må være et mareritt å spille det. Altså, for at det så små marginer, og overgangen så viktig, da. Så dette musikk jeg har hørt masse på, og nok også en slags inspirasjonskilde for en låt som Abode da, altså i hvert fall sluttpartiet, hvor det også det jo repetitive fraser, og forskyvninger i et riff, eller en rytmisk figur. Og apropos Reich, så jo liksom 6/8 jo gøy der, fordi at der kan du liksom, du kan veksle mellom hvordan hjernen din opplever den takten. Man må lytte og spille en stund, for at du skal oppdage de forskyvningene, eller de måtene å liksom manipulere rytme og klang på, da. Så du kan ikke gjøre det på 3 minutter, liksom.
Og nå kommer denne herligheten av en platte på vinyl.
Ja, det jeg jo veldig, veldig glad for.
For du en fysisk formatens mann.
Jeg en fysisk formatens mann, og dette jo mitt kjærlighetsbrev til fysisk format. Det finnes jo en komposisjon som heter Disintegration Loops av han Basinski, som et veldig performativt stykke hvor han dokumenterer at et lydfragment han hadde på fysisk format, altså på bånd, ble ødelagt når han skulle importere det digitalt. Så og det kjempelangt stykke, og det bare svinner langsomt hen, liksom, og blir mer og mer ullent og bare forsvinner for oss. Men jeg veldig opptatt av gammelt fysisk format, og både når det gjelder film og musikk da, at det ting der som vi fortsatt ikke klarer å gjenskape. Det noe artefakter, det noe støy, det noe kornete tekstur da, både i lyd og bilde, og ikke minst analog kompresjon. Så jeg har tenkt å lage 4-5 plater til da, på denne måten, og bygge opp en slags katalog da, med hylles til fysisk format.
Tusen takk for at du kom til popkammeret, Anders Danielsen Lie.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret. Popkammeret støttet av Kulturfondet, og få med deg flere episoder på kontekst.no.